Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Добро вечер, ги слушате вистите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. МПЦ има 3400 имоти, остварува профита, поднала само една завршна сметка. УЈП истражува. Расправа во грчкиот парламент за договорот од Преспа. Гласање утре. На бизнес секторот му требаат занаичи, не административци. Велат упатените. Почнуваме со прегледот вести. Неприфаќањето и нестапувањето во сила на договорот од Преспа би можело да има длабоки па дури и опасни последици. Оценува специјалниот посредник на ОНА во спорот Зимето Метју Нимиц во интервју за грчката новинска агенција АНАМАПА. Нов договор и брзо решение ако не успее преспанскиот не се можни, а двете страни веројатно ќе се повлечат и од многу прашања кои веќе се договорени. Тоа може да предизвика различни сценарија од кои некои ќе имаат и сериозни последици, вели Нимиц. Пратеникот од ВМРО ДПМН е Владко Ѓорчев денес објави дека се кандидира на огласот во неговата матична партија за избор на нивни кандидат за председател на државата. Објавувам и кажувам дека се кандидирам за председател. Имам искуство, мотивација, знаење, честност и лојалност. Ја знам цела Македонија и ќе појдам во секој град, секој дом кај граѓаните на Македонија и ќе ја побарам вашата доверба, рече Ѓорчев на пресконференцијата во собранието. Тој додаде дека сега бил мотивиран повеќе од кога било и истакна дека не се плаши од против кандидатот на СДСМ. Ѓорчев е вториот кандидат кој се пријавува на огласот на ВМРО ДПМН, но прв кој тоа јавно го обелодени. Името на првиот кандидат се уште непознато во јавноста, огласот е во тек. Партијата најави дека својот кандидат изберно од сите пријавени ќе го објават на конвенција во Струга кон средината на февруари. Рускиот и турскиот претседател се среќаваат во Москва на разговори за безбедносната зона во северна Сирија што ја предложи Анкара. Владимир Путин и Реджеп Тајип Ердоган се нарекоа меѓусебно драги пријатели. На почетокот на денешниот состанок, нагласувајќи ги блиските врски меѓу нивните земји и важноста на регионалната стабилност. Путин рече дека Москва и Анкара барат решение за регионалната стабилност, соработувајќи за решение на сирийската криза. Ердоган е придружуван од министрите за надворешни работи и за одбрана Мевлют Чавушоглу и Хулуши Акар.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Продолжуваме со најавените теми. Управата за јавни приходи утврдува фактичката состојба на Македонската православна црква. Документите пак до кои дојде Радио Слободна Европа покажува дека МПЦ е богата институција со имотот кој може да остварува приходи, но во изминатава декада прикажала само една завршна сметка. Целосното истражување на Зорана Гаджовска-Спасовска може да го прочитате на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk.
Во секое село, во секој град, низ целата земја Македонската православна црква има парче имот. Според податоците што ги добивме од катастарот, собственичкото право на МПЦ е заведено на 3400 имотни листови, од кои 2267 се однесуваат на парцели, а 1133 имотни листови за градби. Дел од тоа се црковни храмови. Дел пак се објекти кои се изградени на имот кој бил во собственост или за него МПЦ поседува корисничко право. На дел од парцелите во Скопје им е изградено станбени згради во кои делот имотот и припаѓа на црквата. Според документите со кои располагаме, на имот на Скопската епархија, на чија територија е и седиштето на МПЦ и синодот. Но под нејзина закрила не е само имотот во Скопје, туку и храмови, црковен имот кои се наоѓаат на територија на други градови. Располага со над 600 тапии за парцели, а по неа по имотност е и Дебарско-Кичевската епархија со над 150 тапии на кои е заведена собственост или право на користење на имот. Според делот аналитичарите, спорна е нетранспарентноста на МПЦ која остава простор за сумнеш на начинот на кој таа ги остварува приходите со користење на недвижностите. Односно, дека под житото се тркало и нешто што не се вклупува во етичките и религиозните норми на црквата. Голем дел од црковниот имот во Скопје е на атрактивни локации во центарот на градот и во општината Киселавода. Од оние документи во кои можевме подетално да извршиме увид, јасно е дека МПЦ располага со шуми со големина од најмалку 5000 фудбалски игралишта. ОТОЕП за Радио Слободна Европа велат дека во теке проверка на фактичката состојба и утврдување дали МПЦ должи давачки кон државата за рента на објекти или за одредени стопански дејности. Владиката Тимотеј вели дека нема никакви информации за никаква истрага и дека не може да коментира нешто што не знае. Но веќе една недела и од архиепископскиот управен одбор кој е одговорен за финансиите не одговараат на прашањата што им ги испративме. Според податоците од централниот регистар за 11 години црквата поднала само една завршна сметка, што би значило дека една декада црквата не ги подмирува своите обврски кон државата. Аналитичарите сметаат дека привилегираната положба на црквата доаѓа од нејзиното долгогодишно ширување со секоја власт. Ана Јанеска Делев од Транспарентност Македонија вели дека државата треба сериозно да се зафати со испитување на тоа што МПЦ купува или продава имот. И со тоа зошто проложиле само една завршна сметка за неколку години, бидејќи како што вели, се работи за големи суми на пари.
И не влегуваат сами во бизнисите, тука вмешуваат и други фирми, што ако знаеме дека немаат обврска да плаќаат данок на имот, се повидува прашањето дека многу е веројатно дека се перат пари, се сокрива данок и државата е таа единствена која што треба да се зафати за овој случај и повеќе да го истражи и да има санкции.
Имотот на МПЦ и незиното учество во бизнисот од осамостојувањето на државата се табу тема во јавноста.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во парламентот во Грција денеска почнува дводневната расправа која треба да резултира утре со гласање на договорот од Преспа. Целта на премиерот Алексис Ципрас е договорот да мине со најмалку 151 глас за. Опозицијата тврди дека договорот е лош и најавува дека ќе направи се за да ја спречи ратификацијата. Известува Марија Тумановска.
Председателот на Нова демократија Кириакос Мицотакис порача дека неговата партија ќе направи се што може за да ја спречи ратификацијата на договорот од Преспа. Тој додаде дека во парламентот започнува исклучиво критична расправа за националното прашање, а сите пратеници за одлуките ќе бидат соочени со нивната совест и со историјата. Лидерот на Нова демократија го повтори барањето на партијата парламентот да го има на увид македонскиот устав и истакна дека е насфатливо да се води дискусија без претходно да биде доста конечниот ревидиран и пречистен текст на уставот. Алтернативниот шеф на грчката дипломатија Јоргос Катругалос, кој вчера говореше за успешен договор, рече дека очекува одговорност, чувство за национална одговорност и искреност од сите политички сили. Инаку термините националност и државјанство беа главни теми на дискусија, како и тоа дали со договорот од Преспа се признава или не македонскиот народ. Според власта, државите признаваат држави, а не народи или нации, а само предувањето не може да биде предмет во договорите. Додека опозицијата смета во договорот, во делот за државјанство требало да биде само терминот «Државјанство на Северна Македонија». Тема на дискусија беше и барањето на опозицијската Нова демократија, повторено од надлежниот за надворешна политика во партијата Јоргос Комуцакус, да биде доставен целиот македонски устав, како и текстот со оставката на Кодзијас. Позитивно за договорот говореа пратениците од Сириза, како и независниот пратеник Данелис има врота со дрека. Опозицијските партии Нова демократија, Демократска алијанса, Златна зора, Независни Грци, Сојуз на централисти и Комунистичката партија на Грција, заедно со независниот пратеник Димитрис Каменос, се противат на договорот. Во меѓувреме, ни Затина, како и низ другите градови, во текот на денешниот и утрешниот ден, најавени се нови протести против договорот од Преспа. Комитетот за борба за грчкиот карактер на Македонија, организацијата која стои зад протестите против преспанскиот договор, ги повика грците да излезат на плоштадот Синтагма пред грчкиот парламент за како што велат да го изразат нивното противење за криминалот кој што ќе биде извршен во парламентот.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Понајавата од власта дека вишокот вработени во администрацијата ќе му биде понуден на реалниот сектор, стопанствениците и експертите велат дека на бизнисот не му се потребни таков тип на вработени, туку друг профил работници. Повеќе од прилогот на Пелагија Стојанчова.
На бизнис секторот му требаат занаетчии, не административци. Велат стопанствениците за владината намера вишокот административци да го понудат на реалниот сектор. Експерти од полето на администрацијата велат дека првин се потребни сериозни анализи, а кога резултатите ќе бидат готови, ќе мора да се кратат работни места. Професор Бурча Давидковски од Правниот факултет, кој учествувал во подготовка на многу стратегии во полето на администрацијата, вели дека реалниот сектор никогаш нема да вработи административец.
Административецот е влезен таму по партиска линија во администрацијата и тој не е учен да работи. Тој извршува партиски задачи, лепел плакати, сега најверојатно агитира за партијата и така натака. Реалниот сектор, он бара бравари, не бара административци, барат, еве гледате новите фабрики, шо барат за најчи, не барат во администрација, никој не е за најчи.
Вели Давидковски. Тој вели дека функционалната анализа која е најавена дека се прави во администрацијата, ќе треба да ги покаже следните чекори.
Ако ќе се каже, например, има превработеност дека има триплирани, не дуплирани, триплирани надлежности помеѓу министерството, тоа значи треба нешто да се преземе, а тоа е отпуштање.
Од власта најавија дека ќе се прават анализи каде има вишок вработени, а каде недостасуваат стручни кадри, пошто вишокот ќе му биде понуден на реалниот сектор. Прво ќе се прават анализи, а потоа ќе се види дали таквиот план ќе може да се реализира и под кои услови. Пат до пеколот поплочен со добри намери и идејата за нудење на вишокот административци на бизнис секторот, вели Горан Рафаеловски, експерт за меѓународно и домашно бизнис право.
Значи, за да се префрли во приватниот сектор, најверојатно ќе се потребни преквалификации или доквалификации на истата, бидејќи на приватниот сектор најмногу му недостасуваат занаетли и кадри од областта на природните науки кои што се помалку за жал ги имаме. Значи, му треба кадри од областта на машинство, од областта на физика, на хемија, значи, му треба технолошки факултети и така натаму.
Колку од вработените во јавната администрација ќе му бидат понудени на приватниот сектор, ќе се знае кон крајот на 2019, откако предходно ќе се реорганизираат институциите.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонија минатата година имало најголем раст на бројот на ноќевања меѓу членките на Европската унија, земите кандидати за членство и во Европскиот економски простор. Според податоците на Евростат, во регионот бројот на ноќевања е најголем во Грција, па потоа следува Хрватска. Повеќе од прилогот на Срдјан Стојанчов.
Македонија минатата година имала убедливо најголем раст на бројот на ноќевања меѓу земјите членки на Европската унија, земјите кандидати за членство и во Европскиот економски простор. На второ место според растот е Србија. Според податоците на статистичката служба на Европската унија и Евростат, Македонија минатата година во однос на 2017 година остварила раст на бројот на ноќевања од скоро 19%, додека во Србија тој раст бил над 12%. Бројот на ноќевања од странски туристи бил зголемен за дури 22%, додека ноќевањата од домашни туристи се зголемиле за 13%. Во Македонија во 2018-та имало 2 милиони и 200.000 ноќевања. Во Србија пак биле остварени над 9 милиони ноќевања. Според Евростат, бројот на ноќевања во Косово се зголемил за 12% и достигнале 300.000, во Црнагора имало 4,2 милиони ноќевања, во Бугарија скоро 27 милиони, во Хрватска над 89 милиони, а рекордер во регионот е Грција со скоро 112 милиони ноќевања и раст од 0,5%. Од членките на Европскиот економски простор кои не се во Европската унија, најголем раст од 8% остварил Лихтенштајн, каде лани имало 200.000 ноќевања. Најголем раст во Европската унија е забележен во Летонија од 8,3%, понезе следуваат Литванија, Малта, Полска и Романија. Најголем пад во бројот на ноќевање имало во Луксембург од 4,3%. Вкупно најмногу ноќевања, односно 467 милиони имало во Шпанија, иако земјата забележува пат од скоро 1%. На второ место е Франција со 444 милиони, Италија 429 милиони, Германија 419 милиони и Велика Британија со 351 милиони ноќевања. Над 100 милиони ноќевања остварили уште Австрија, Холандија и Грција. Најголем процент ноќевања од странски туристи имало во Малта, Кипар, Хрватска, Луксембург и во Грција, каде што над 80% од ноќевањата се од странски туристи. Домашните туристи пак биле најчести во Романија, Полска и во Германија, каде 80% од ноќевањата биле остварени од домашни туристи.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Дименска. До слушање. We'll be right back.